bilboiria.com. Interneten ere zuzenean entzungai.
Aminatu Jaidarrek 24 egun daramatza gozegreban Kanariar uarteko Lanzaroteko aireportuan. Eneko Kaie, Euskal Herriko Saharren aldeko elkarteen koordinakundeko kidea, egunon.
Bai, kexo, egunon.
Zemoz gaitza.
Oso, ondo hemen zegia bueltan.
Bien bitartean, esan dugun bezala, Aminatu Jaidarrek 24 egun daramatza gozegreban. Zer gertatu da?
Bai, holanda, 24 egunez daramatza Lanzaroteko aireportuan gozegreban, Arrezifeko aireportuan, eta bueno, bagia esateko bertan bizi izandako egunak, 8 egun guztira, nahiko gogorrak izan dira, ez? Hasieratik, pasan astean, lehenengo aldiz ikusi nuenetik, astelenean, osasun fisikoaren aldetik, nahiko ongi zegoen, eta gero ja ostegunetik aurrera, kristolako berakada eman zuen bere osasun fisikoan, ez? Orduan, egia da, egoera larritu egin dela azkenengo momentu hauetan, azkenengo egun hauetan egoera larritu egin da osasun fisikoari dagokionean, baina Aminatu Jaidar oso emakume indartsua da eta behin eta berriz erakusten ari du komunikabietan eta baita ere bertara hurbiltzen den diren politikari, senadore eta Sahararen aldeko laguni erakusten die bera indartsua dagoela eta bera oso ziur jarraitzen duela bere aldarrikapenean, ez? Hau da, berak elaiunera bueltatu nahi du pasaportearekin edo pasaporterik gabe, ez? Espainian kontutan izan behar dugu eta entzule kontutan izan behar dute Espainian eta Europar Batasunean inolako pasaporterik gabe sartu egin zala eta esate baterako Espainiak kasu horretan zetzen den hitzarmena bortzatu egin duela, bertan esaten delako residentzia duen pertsona batek, Espainian residentzia duen edo residentzia txartela duen pertsona batek Espainiako estatuan eta Europar Batasunean sartu daitekeela bizatu barik, baina ez pasaporterik gabe, ez? Eta orduan hori zalatzekoa da eta zalatzeko modukoa da Espainiako gobernuak Aminatu Jaidarrekin izaten ari duen jarrera.
Atzean mendebaldeko Saharako egoera jakina.
Bai, holanda, mendebaldeko Sahararen egoera larria da, eta argi dago Aminatu Jaidarren aldarrikapenen atzetik historia oso bat dagoela, eta herri oso baten historia dagoela, ez? Herri Sahararrarena, alegia, herri Sahararrak 35 urtez darama okupatuta, eta Marokoko okupatu zuen mendebaldeko Sahara, eta mendebaldeko Saharan bizi den egoera oso larria da, duela urte askoz, ez? Marokok indarra erabiltzen du Saharauien kontra, Sahararrak atzilotu, torturatu, desagertarazi ere egiten ditu Marokoko ejertzituak, beraz egoera larria da, eta hortze kokatu behar dugu Aminatu Jaidar, ez? Aminatu Jaidar giza eskubideen aldeko ekintzaile bat da, eta sari asko jaso izan dituena mundu osoan zehar, ez? Esate baterako 2008 urtean Robert Kennedy fundazioko giza eskubideen aldeko saria jaso zuen eta aurten justo azaroaren 13an elaiunera mendebaldeko Saharara bueltatzen zen egunean estatu batuetatik zetorren beste sari bat jasotzetik, ez? Ordun egia esateko Aminatu Jaidarrek esaten duen bezala Marokok oso ondo ezagutzen du bera eta oso ondo ezagutzen du berak aldarrikatzen duena, baina Espainiako gobernua argi utzi du Aminatu Jaidar ez duela bat ere ondo ezagutzen. Hasiera batean brometan hartu zuten gozegreba hau, baina gozegreba honek aurrera dijo eta Aminatu Jaidar hil arte prest dago bere aldarrikapena lortu arte eta hiltzarekin bat lotzen du ez aldarrikapen hori.
Esan duzun bezala Aminatu oso ahul dago gozegreba dela kausa eta Espainian estatua pentsatzen ari da derrigorrezko likadura edo ematerena.
Bai, ez dut ondo entzun galdera, klasean nago, barkatu da zuen, baina bai, holanda, Aminatu Jaidarren egoera, osasun egoera txarrera egin du oso, eta, orain zebertan ez da bai da, kokatuta dago, ikuspuntu filosofiko, religioso eta etiko batean, ez? Ea pertsona bat bere borondatearen kontra elikatu altzaion, edo ez horretan. Orduan, argi dago, berak ez duela nahi eztabaida horretan sartu, bere eztabaida elaiunera voltatzea edo voltatzea dela, berak nahi duena, eta orduan, nire aldetik eta bertan Lanzaroten dagoen plataformaren izenean nahi duguna da, salatu Espainiaren eta Espainiako gobernuak Lanzarotera bidaitako negoziazioareko taldearen ezgaitasuna honelako arazo bat edo arazo bati konponbidea bilatzeko orduan, ez? Benetan behin eta berriz gezurrak esan dizkigute, ostiralean lotsagarria izan zen bertan bizi izan genuena, hau da Agustin Santos Moratinosen ordezkaria bertan agertu zen aeroportuan eta esan zigun bertan geudenoi, berak guz nor ginen jakin gabe esan zigun, mesedez hiru orduz top secret, oraindik operazioa ez dago itxita, baina badirudi Aminetu Jaidale laiunera eraman ahal izango dugula, ez? Beiratzen dut nire ondora eta publikoko kasetari bat zegoen, eta kasetari bat bertan egonda, 15 segundo falta zaizkio bakarrik, notizia zabaltzeko, eh? Ordune benetan lotsagarria horrelako negoziazioko talde bat Lanzarotera bidaltzea eta plataformatik eskatu dute behin eta berriz larun batetik gaur arte beste negoziaziorako talde bat, bitartekari bat bidaltzea Espainiako gobernutik Lanzarotera.
Lanzaroteko aeroportuan dugu Aminatu eta ba, azken egunotan bisita esanguratsuak izan ditu, besteak beste José Saramago edo Euskal Parlamentarien edo Espainiar Estatuarenak.
Bai, mesedez, berriro ere?
Bisita batzuk izan dituela azken egunotan, bai. José Saramago, Gasteizko legebiltzarreko parlamentari batzuena edo Espainiar Estatuarenak.
Bai, hori da, argi dago Aminetu Jaidarrek lortu duena ikaragarri handia dena, per nola pertsona batek, hau da, gizari batek nola lortu dezaken horrelako zabalkuntza eta edapena izatea bere aldarrikapena, ez? Benetan nik bertan egondako 800 hauetan bizita pia bat izan dituela, zuk esan duzun moduan José Saramago, Eusko Legebiltzarreko legebiltzarkideak bebai, gero senadoreak bebai, joan egin dira, aktoreak, aktorezak, zine zuzendariak, gero mundu osotik bebai, ez? Bertara heldu nintzenan bebai zegoen Robert Kennedy zentruko, saria eman zioten zentruko fundazioko kideak bebai bertan zeuden, ez? Eta guzti horrek bebai, Aminetu Jaidarrek ezkertzen du, ez? Baina behar dena da, benetan, bertan jasotako elkartasun horiek benetan presioa egitea. Eta ez presioa bakarrik Marokoko gobernuari baizik eta Espainiako gobernuari bebai. Espainiako gobernuak delako egoera honen erantzule nagusiena eta errudun nagusiena, ez? Hau da, Espainiak behin eta berriz bortzatu ditu bai bere barneko legediak eta baita ere nazioarteko legediak bebai, ez? Eta eskatzen zaiona Espainiako estatuari ez da Marokoren kontra jartzea. Hau da, Espainiako gobernuak berak dakien eta berak nahi dituen interesak baldin baditu Marokon, izan ditzala, baina benetan nazioarteko legedia eta legezkotasunak bete dezala eskatzen diogu. Hau da, benetan egoera hau jasangaintza da, egoera honen edo Aminetu Jaidarren egoera okorrera egiten ari du azkenengo orduetan, eta mesedez denbora bukatzen zaigu, eta aski da gezurrekin jarraitzea, eta mesedez egoera honi, konponbide bat lehenbaino lehen bilatzea.
Bestetik, Marokoren betoa eta mehatxuak eta Espainiar Estatuaren eskaintzak errefusatu egin ditu Aminetu.
Bai, argi dago, eske zer eskaintzen dio Espainiak? Espainiak ez dio zer eskaintzen. Azteko, eskaintzen zion pasaporte marokiar berri bat ateratzea. Hau da, Espainiak ezin diezaioke eskaini, berak ez duen eta ezin duen zerbait eskaini. Hau da, hori Marokok eskaini barko litzaiokean Aminetu Jaidarri. Gero, Espainiako nazionalitatearekin hainbat pertsona joan dira mendebaldeko Saharara, laiunera sartzeko, eta ezin izan dira sartu, eta gainera, atzerritar nazionalitate bat izan da, orduan bai Marokok eskubia daukala pertsona bati beren herrialdean sartzeko ostopoak jarri. Orduan bai. Eta gero, bestalde, errefusiatu politikoarena ematea, horrek laiunera edo Saharara bueltatzeko eskubide guztiak kentzen dizkio. Hau da, izatez, errefusiatu politikoa den enean, ezingo litzateke Espainiako estatutik atera. Beraz, berak nahi duen alaiunera voltatzea da, hau da, hiru proposamen hauek, edo Espainiako gobernuak proposatzen dizkion proposamenak, ez dio garantizatzen, edo ez dizkio garantiak ematen elaiunera voltatzeko. Eta berak nahi duena da, elaiunera voltatzea. Berak pasaporte bat zuen, pasaporte bat dauka, Marokoko polizioak induziona azaruaren 13an, eta hori da berak aldarrikatzen duena, elaiunera voltatzea.
Bukatzeko eneko, nola ikusten duzu auzi honen etorkizuna? Denbora agortzen ari da.
Ba bai, denbora agortzen ari da, ba argi dago Espainiako gobernuak presio gehiago egin behar dituela Marokon, eta baita ere Europar Batasuna presioak egin behar ditu ez Marokon, baizik eta Espainiako gobernuan, Espainiako gobernuak hainbat hitzarmen, giza eskubideen aldeko hainbat hitzarmen bete ez dituelako Aminatu Haidarren kasuan, ez? Espainiako gobernuak konponbia dauka esku artean, eta badaki nola konpondu daitekeen, gertatzen dena da, behar dena da borondatea izatea, ez? Eta orduan, hementze, bebai monarkia baten bizi gara, eta Marokok, bebai monarkia baten pean bizi da, da orduan, bagian erregeak eta goimaiako instituzioen bitartekaritzara jo beharko genuke, ez? Eta Espainiako erregearen, Juan Carlos lehenengoa, Mohamed Zigarrenarekin kontaktuan jartzea, romanetan jartzea, harremanetan daude askotan, baina kasu honetan harremanetan jartzea eta Aminatu Haidarren kasua edo egoera konpontzea. Esa, onartezina da, benetan Marokok jarri dizkion baldintzak Espainiako gobernuari. Hau da, Aminatu Haidarren aldea agertzen bazarete, inmigrazioan eta drogan laguntzak kenduko ditugu. Mesedez, inmigrazioa da munduan dagoen giza eskubideen bortzaketarik handiena eta mingarriena. Eta nola jokatu dezake herrialde batek edo estatu batek horrelako gizadiaren kantzerrik handienen batekin. Hau da, benetan zaletzeko modukoa da. Eta Maroko salatu egin behar da, eta santzionatu egin behar da Marokori.
Eneko Gaie, Euskal Herriko Saharren aldeko elkarteen koordinakundeko kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei ere, eskerrik asko.
Agur.
Agur, bai.
Lauko platxo zuretzat, lauko platxo zuri, lauko platxo zuri. Godaletari emo, dautzo dasmo zubi, tapos ez nagoni. Lauko platxo alkoldu, ez tarri makalez, ez tarri makalez.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Lauko platxo laburro, tabanoan eurez, tabanoan eurez. Lauko platxo alkoldun ez tarrima, starri makale. Lauko platxo laburrok tabanoan eurez, etorri nazen. Joan aurretik botila ekatzu, mutila ekatzu. Biotza itxi da gidan, begibarik itxu.